الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد kita lanjutkan kitab من هذا الفرقة الناجية sampai kepada العقيدة أولا yang terakhir. Ada yang ikut terakhir? Khulasah ya. Al-Khulasah masih berkaitan dengan apa yang telah terdahulu, di mana di sini disebutkan pasal khusus tentang kesimpulan dari apa yang telah disampaikan sebelumnya. Al-Khulasah yaitu kesimpulan dari bab sebelumnya, bahwasannya tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Yajibu 'alal muslimin an yahkumu bil kitab was sunnati sahihah. Adalah suatu kewajiban bagi kaum muslimin untuk berhukum bil kitab was sunnah, dengan Alkitab dan as-sunnati sahihah. Wa yatahakamuna ilaiha. Dan mereka itu berhukum ilaiha, berhukum kepadanya fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Artinya mengembalikan segala perbedaan, segala perselisihan, ikhtilaf itu kepada Alkitab dan sunnah yang sahihah. Amalan biqaulihi ta'ala, dalam rangka mengamalkan firman Allah ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hukumilah anihkum bainahum. Hukumilah di antara mereka bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Qur'an dan juga berupa As-Sunnah. Sehingga As-Sunnah As-Sahihah, sunnah itu sebenarnya bukanlah ijtihadnya Rasulullah saja, akan tetapi adalah wahyu dari Allah. Seandainya dikatakan ijtihad, maka ijtihad yang diizinkan dan direstui oleh Allah SWT. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW berijtihad dan kemudian salah lalu tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam banyak hadis, ketika Rasulullah SAW melakukan satu kesalahan, maka langsung ditegur oleh Allah SWT, baik melalui Al-Quran, turun wahyu dari Allah SWT melalui Malaikat Jibril, atau langsung kemudian Rasulullah SAW bermimpi dan menerima wahyu, dan demikian seterusnya. Sehingga tidak ada satu kesalahan pun dari Rasulullah SAW kecuali ditegur oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sunnah yang sahihah itu bisa yang pertama langsung dari Allah, wahyu sebagaimana Al-Qur'an. Wahyu sebagaimana Al-Qur'an turun kepada Rasulullah SAW, Dan yang kedua adalah ijtihad Rasulullah SAW, tetapi kemudian direstui dan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah merupakan kekhususan Rasulullah SAW, di mana sebagaimana para nabi yang lainnya, Rasulullah SAW mendapatkan dua wahyu. Wahyu yang berupa Al-Quran, dan yang kedua berupa apa? As-Sunnah. Dan keduanya dikatakan bima anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini tadi, bima anzalallah, anihkum bainahum bima anzalallah, hukumilah di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah, ini kepada Rasulullah, ini mencakup Al-Qur'an dan mencakup apa? As-Sunnah. Sahihah. Sunnah yang sahihah. Wa qauluhu, dan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, wa ma lam tahkum a'immatuhum bikitabillah, dan apa saja atau selama tidak berhukum para pemimpin mereka bikitabillah, dengan kitabullah. Dengan kitabullah di sini adalah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya dengan Al-Qur'an saja, tetapi juga dengan as-sunnah. Ini bikitabillah wa yatakhayyaruna mimma anzalallah. Ini. Lalu mereka kemudian memilih-milih, yatakhayyarun. Oh, ini cocok tidak dipakai. Yang ini enggak cocok tidak dipakai. Sehingga mereka memilih sesuai dengan selera mereka apa yang diturunkan oleh Allah. Kalau sesuai maka diterima, kalau tidak maka ditolak. Illa, kecuali kalau seandainya seorang sudah seperti itu, maka ja'alallahu ba'sahum bainahum, Allah akan jadikan ba'sahum, kehancuran mereka, kebinasaan mereka itu terjadinya adalah karena apa yang ada, yang terjadi di antara mereka sendiri. Terjadi perpecahan, terjadi pertikaian di antara kaum muslimin. Ini adalah akibat dari apa? Mereka itu tidak menjalankan apa yang diturunkan oleh Allah. Akibatnya terjadilah yang namanya pertumpahan darah dalam kaum muslimin, terjadinya perbedaan. Ini karena tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, Alkitab dan As-Sunnah. Sehingga kata-kata a'immatuhum, para pemimpin, ini tidak hanya para penguasa. A'immah yang dimaksud di sini adalah juga para ulama yang ditokohkan, yang didengar perkataannya. Dan itu bukan hanya penguasa. Ini. Sehingga yang berhukum bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ini yang dituntut bukan hanya para penguasa saja, yang ulamanya tidak apa-apa tidak berhukum bima anzalallah. Tapi justru yang paling pertama adalah para ulama, para tokoh-tokohnya. Kalau sudah para ulamanya itu mereka tidak berhukum bima anzalallah, maka jangan berharap para penguasanya demikian. Nah ini, sehingga justru tertujunya ayat ini atau hadis ini sebenarnya adalah kepada para a'immah, yang maksudnya a'immatuddin, para pemimpin agama. Sebagaimana kaum Yahudi, mereka dijadikan bencana yang menimpa mereka itu disebabkan karena para pemimpin mereka. Sementara yang dimaksud para pemimpin mereka, ketika tidak mengingkari kemungkaran, tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah yang dimaksud penguasa? Orang Yahudi atau Bani Israel. Ditimpakan azab oleh Allah SWT dan siksaan, dihina dan direndahkan oleh penguasa waktu itu. Justru yang dimaksud para pemimpin mereka adalah ulamanya kaum Yahudi, bukan para penguasanya. Karena penguasanya bukan orang Yahudi. Pada saat Bani Israel, mereka itu diturunkan Taurat kepada mereka setelah Nabi Musa alaihissalam, maka mereka tidak ada kecuali mereka itu ditindas. Mereka dikuasai oleh umat-umat yang lainnya, oleh kaum, oleh kabilah atau suku-suku yang lain, bukan Bani Israel. Sehingga kalau dikatakan ayat mamalam yahkum bima anzalallah fa ulaikum kafirun, ini sebenarnya justru tertuju kepada para tokoh-tokoh kaum Yahudi atau Bani Israel, yang notabene mereka bukan para penguasa. Ini sehingga kalau ayat ini ditujukan pada penguasa justru salah. justru adalah Pak, salah arah. Mereka hanyalah salah satu di antara kaum muslimin atau di antara yang tertuju ayat ini. Tetapi yang paling tertuju adalah justru secara keseluruhan. Karena berhukum itu adalah yang pertama adalah keyakinan. Bukan hanya sekedar apa? Menghukuminya dalam praktek. Tetapi adalah apa? Keyakinan bahwasanya seorang wajib berpegang dengan Alkitab dan Sunnah atau dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'alal muslimin, wajib bagi kaum muslimin an yulghul qawaninal ajnabiyah. Mereka itu wajib wajib untuk apa? Yulghu, untuk meniadakan qawaninil ajnabiyah. Menghilangkan qanun undang-undang ajnabiyah yang bertentangan dengan Alkitab dan Sunnah min biladihim, dari negeri mereka, kal qawaninil faransiyah, seperti halnya undang-undang Perancis. Nah, ini banyak sekali sebenarnya undang-undang yang ada di berbagai negara itu sebenarnya adalah warisan dari para penjajah. Di antaranya Pak, waktu itu yang pernah menjajah adalah Pak Portugis, Perancis, kemudian Inggris, Inggrisiyah, nah ini, kemudian Belanda. Ini semuanya sebenarnya sumbernya adalah undang-undang yang dibikin oleh Pak, oleh manusia. Sehingga impor saja. Termasuk ini diterapkan di segala di setiap negara yang ada yang pernah dijajah oleh mereka, atau bahkan yang terpengaruh, walaupun tidak pernah dijajah tetapi terpengaruh oleh negara-negara besar, maka ini termasuk di antara undang-undang yang dikatakan qawanin al-ajnabiyah wa ghairiha, dan negeri-negeri yang lain. Mimma yukhalifu hukm al-islam, dari apa yang menyelisih hukum Islam. Ini jika seorang itu apa, mampu, jika penguasa itu mampu menghilangkannya, maka ini yang harus dilakukan oleh apa, oleh penguasa. Wa an la yalja'u ilal mahakim, dan yang kedua, tidak menyandarkan kepada mahkamah allati tahkumu biqawanin, yang mereka itu berhukum dengan undang-undang tukhaliful Islam, menyelisih apa, menyelisih Islam. Wa ayyahtakimu ilal Islam, dan tidaklah mereka itu berhukum dengan Islam. Indaman yasikuna bihi min ahli ilmi, kepada siapa yang mereka itu sikoi, yang bisa dipercaya dari kalangan ahli ilmi. Dan ini banyak dalam permasalahan kita ini akan menghadapi banyak problem, khususnya jika tidak saling memahami hukum Islam, atau satu pihak saja yang memahami hukum Islam akan menghadapi seperti ini. Ini hukum warisan. Contohnya hukum apa? Hukum warisan saja. Kalau seandainya satu keluarga itu tidak sepakat untuk berhukum dengan hukum Islam, maka mereka akan mengatakan, kita terapkan hukum apa? Hukum undang-undang apa? Yang ada. Ini. Yang jelas tidak ada di situ diterapkan hukum Islam. Mesti diterapkan dengan undang-undang apa? Undang-undang yang ada. Ini yang sesuai dengan negaranya masing-masing. Yang tentunya banyak di antara hukum tersebut berlawanan dengan hukum Islam. Pembagian misalkan sekian sepersekian, ini tidak akan diterapkan di dalam hukum yang berbeda dengan hukum Islam. Maka bagi seorang yang dia itu dihadapkan kepada masalah seperti ini, imma dia itu mengambil apa? Bisa menerapkan dan bisa mendakwai untuk berhukum keluarganya ini dengan hukum Islam, membagi secara hukum apa? Hukum Islam. Nah ini, jika tidak, maka apa? Maka seorang dia melepaskan haknya dan tidak kemudian menuntutnya kepada pengadilan apa? Pengadilan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sehingga kalau dia ini bisa menerapkan hukum Islam secara kekeluargaan, maka itulah yang diterapkan. Nah ini, itulah yang diterapkan. Atau seandainya seorang itu dia bisa mengambil haknya, walaupun cuma sebagian itu yang diambil, adapun selebihnya, maka apa? Maka daripada dia berhukum dengan hukum yang bukan sesuai dengan Islam, maka lebih baik dia lebih mengambil barokah daripada harta yang banyak tetapi tidak apa? Tidak barokah. Ini karena apa? Karena penyelisian terhadap hukum Islam. Karena bisa jadi kalau dia itu apa, pergi ke mahkamah, bisa jadi haknya lebih apa, lebih banyak, lebih banyak daripada hukum hukum Islam. Tidak kemudian kalau banyak maka saya bukan pakai hukum Islam, tetapi pakai hukum apa, hukum adat. Tapi kalau lebih banyak hukum Islamnya, saya harus pakai hukum Islam. Ini yang apa, ngambil enaknya saja. Tetapi yang seharusnya kita lakukan, baik dia itu bagiannya sedikit ataukah banyak, ataukah banyak, maka dia menerapkan hukum hukum Islam. Nah ini salah satu di antara yang sekarang ini sudah sangat jauh diterapkan di dalam tubuh kaum muslimin. Bahkan di antara keluarga yang notabene adalah taat. Ini taat dengan apa? Salat, puasa, ibadah, haji. Tapi giliran membagi harta itu biasanya apa? Biasanya langsung ribut. Langsung apa? Ribut dan bisa jadi masalah besar. Dan bisa jadi sampai sampai bunuh-bunuhan dan sampai hubungannya tidak baik antara keluarga. Yang bisa jadi mereka adalah semuanya taat dalam masalah melakukan sholat, ini puasa, bahkan haji mungkin, ini dan sebagainya. Akan tetapi ini salah satu di antara hukum yang sudah ditinggalkan kaum muslimin. Hukum Islam yaitu hukum warisan, ini hukum perdagangan, jual beli, pinjam meminjam. Ini banyak sekali di antara kaum muslimin yang mereka itu kelihatannya sholat khusyuk di masjid, akan tapi giliran mereka bermuamalah kepada sesama kaum muslimin, mereka berbuat apa? Curang. Atau mereka tidak sesuai dalam bermuamalah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Memakai riba, kemudian memakai jual beli yang bertentangan dengan Islam, dan yang lainnya. Ini. Dan banyak di antara yang seperti ini. Yang antara kaum muslim yang melakukan seperti ini. Oleh karena itu, fadzalika khairul lahum, berhukum dengan Islam. Nah ini, jika mereka bisa menerapkan di dalam keluarga mereka, di dalam masyarakat mereka. Nah ini. Tanpa mereka harus apa? Harus menuntut sesuatu yang terlalu besar, terapkan dulu di dalam skup yang paling kecil. Jika ini mampu, maka berkembang kepada yang lebih besar. Nah ini. Ini akan lebih apa? Lebih bermanfaat. Daripada kita menuntut terapkan hukum Islam pada negara, sementara di dalam keluarga kita sendiri tidak apa? Tidak kita terapkan. Ini lebih apa? Lebih baik kita menerapkan dalam keluarga kita yang bisa kita mampu, kita mampu untuk menerapkannya, lalu kemudian kita sampaikan kepada orang lain dan kita dakwahkan. Ini. Fadzalika khairul lahum, ini adalah jauh lebih baik bagi mereka. Li'annal islama yunsifuhum, karena Islam itu akan berlaku adil kepada mereka. Lianal Islam yunsifuhum. Islam adalah hukum dari Allah SWT. Dan Allah yang paling tahu tentang keadilan. Banyak orang mendefinisikan keadilan sesuai dengan pemahamannya dan sesuai dengan akal. Dan bahkan sesuai dengan hawa nafsunya. Keadilan menurut liberalisme adalah kebebasan. Itu adalah apa? Keadilan. Keadilan menurut sosialisme adalah apa? Sama rata. Ini. Keadilan menurut Islam adalah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Inti daripada keadilan sebenarnya itu adalah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya adil. Bukan sama rata, bukan juga apa? Sebebasnya liberalisme atau kapitalisme. Ini akan tetapi yang namanya adil itu adalah apa yang diterapkan oleh Allah SWT. Ketika laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian wanita, anak laki-laki itu bagiannya dua kali anak perempuan seandainya ada dua-duanya, maka ini adalah keadilan. Inilah yang adil. Yang selain itu tidak adil. Seandainya dibagi sama rata, maka itu bukan adil namanya. Faham sini kira-kira. Ini tidak apa? Tidak adil. Kemudian juga seperti halnya hukum talak, hukum akad nikah itu di tangan laki-laki. Ini adalah keadilan. Tidak kemudian karena menuntut keadilan, emansipasi, wanita bisa menceraikan suaminya. Ini. Wanita bisa menceraikan apa? Suaminya. Ini. Bisa mentalak dan bisa kemudian hukum yang lainnya yang ada di dalam Islam. Kalau seandainya Islam membolehkan poligami, maka harus emansipasi poliandri juga. Ini lebih parah lagi. Atau tidak boleh menerapkan hukum poligami. Ya, karena bahwa tidak adil. Masa laki-laki enak kalau begitu punya istri empat. Perempuan hanya boleh apa? Satu saja. Mereka menuntut, imma kalau diterapkan satu saja laki-laki hanya satu perempuan, atau diterapkan perempuan pun juga boleh apa? Berpoli apa? Berpoliandri. Apakah ini yang dimaksudkan keadilan? Keadilan yang dimaksud oleh Barat ini liberalisme, maka bebas dalam segala hal, bebas dalam menguasai harta, bahkan mendalimi orang lain, memonopoli. Ini bebas dalam menentukan hubungan. Ini bahkan seksual, bahkan mereka bebas dalam menentukan apakah kepada lelaki ataukah sesama perempuan ataukah kepada lawan jenis. Ini bahkan dalam negara liberal dibolehkan namanya melampiaskan syahwat kepada binatang. Tidak ada hukum. Itu adalah keadilan. Hak asasi manusia. Sekarang ini banyak diteriakkan komisi-komisi hak asasi manusia. Dan bahkan segala hal dijadikan hak asasi. Bahkan kebebasan untuk berhubungan seksual. Kebebasan untuk memilih akidah. Bahkan akidah campur aduk, bahkan dipilih atau dibikin akidah yang sangat bertentangan dengan Islam. Itu pun kebebasan apa? Hak asasi manusia. Apakah ini yang dimaksud dengan keadilan? Yaitu memberikan hak asasi. Sehingga kata-kata hak asasi ini menjadi senjata. Senjata untuk menyebarkan berbagai macam kemungkaran. Dengan dibungkus kata-kata apa? Hak asasi manusia. Nah ini. Sehingga kaum muslimin harus berhati-hati dengan apa? Dengan teriakan hak asasi ini. Karena apa? Patokannya enggak ada. Hak asasi yang bagaimana yang dimaksud di dalam kata-kata hak asasi? Karena seksual juga merupakan hak asasi manusia nanti. Beragama, hak asasi. Mau murtad dari Islam, hak asasi. Iya enggak di sini? Nah ini. Hak asasi manusia. Seorang melakukan perzinahan, hubungan sesama apa? Hubungan seksual, berpacaran, bahkan berzina, oh itu hak asasi. Ya ini, hak asasi manusia dibela, ya ini dipertahankan. Oh itu apa namanya, kalau dikekang ini tidak memberikan kebebasan hak asasi manusia. Nah ini kata-kata hak asasi ini sudah dipakai oleh orang Yahudi sebagai senjata untuk menyebarkan berbagai macam racun kepada umat ini. Ini sehingga ukurannya bukan lagi apakah itu sesuai dengan Islam ataukah tidak. Sehingga hak asasi di berbagai negara akhirnya berbeda-beda. Ini hak asasi atau bukan? Ini kalau sudah demikian maka akan jadi rusak. Semakin luas hak asasi ini diperluas, maka akan semakin apa? Semakin rusak manusia. Mereka tidak membawa kewajiban asasi, yang dibawa adalah hak asasi saja. Coba sekarang komisi, adakah yang dinamakan dengan komisi kewajiban asasi manusia? Ini enggak ada ya toh? Yang mesti yang dibawa adalah apa? Hak asasi manusia. Tapi mereka tidak akan menuntut kewajiban asasi manusia. Di mana kewajiban asasi manusia adalah mengikuti hukum Allah. Itu kewajiban asasi. Ini. Tetapi ini tidak pernah diteriakkan. Ini. Tidak ada orang yang kemudian mengumandangkan kewajiban asasi manusia. Padahal inilah yang sebenarnya harusnya apa? Diteriakkan dulu sebelum seorang itu mendapatkan hak. Seorang di dalam dia itu menuntut haknya, dia juga harus memperhatikan kewajibannya. Akan tetapi sekarang ini yang menjadi yang diteriakkan dan terkenal itu senantiasa adalah hak, menuntut hak. Ini adalah hak saya. Ini adalah apa? Hak asasi saya, hak asasi manusia. Dan ini yang sering menjadi pemicu, menjadi senjata yang melumpuhkan. Melumpuhkan apa? Melumpuhkan kaum muslimin untuk menyuarakan Islamnya. Maka di samping itu, wa ya'dilu bainahum, Islam ini jelas pasti akan adil di antara mereka. Tanpa harus meneriakkan hak asasi manusia. Karena Allah lah yang paling tahu hak asasi manusia. Dan Allah lah yang paling tahu kewajiban asasi manusia. Dan yang bukan asasi, juga Allah memberikan seadil-adilnya. Ini Allah SWT tidaklah mewajibkan sesuatu dan tidaklah memberi hak kepada manusia sesuatu dan kepada selain manusia kecuali itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa yughfiru 'alaihimul mal wal waqt. Wal waqt. Dan Allah Islam itu akan justru dengan diterapkannya hukum Islam akan justru melimpahkan harta dan akan melimpahkan waktu. Nah ini. Alladzi yadhi'u fil mahakimil madaniyah. Di mana harta dan waktu itu akan sirna dan akan hilang, akan terbuang sia-sia jika diterapkan pada mahkamah madaniyah. Mahkamah yang apa? Yang modern sekarang ini. Nah, bila faedatin tudkar, tanpa ada faedah yang bisa disebut. Ini banyak terjadi. Warisannya cuma sedikit, tapi orangnya habisnya apa? Habisnya banyak. Seandainya dia mungkin membagi dengan hukum Islam, dia akan mendapatkan lebih banyak masing-masing. Tapi karena mereka itu datang ke mana? Ke pengadilan. Pengadilannya yang untung. Nah, ini pengadilannya yang apa? Yang untung banyak. Nah, ini, bayar itu. Akhirnya semua yang untung adalah pengacara. Masing-masing bawa pengacara. Pengacaranya yang kaya. Kenapa? Warisannya apa? Sebelum dibagi sudah masuk ke pengacara duluan. Nah, ini. Pengacara bisa mempermainkan hukum. Bisa mempermainkan hukum. Pengacara yang satu bisa jadi bekerja sama dengan musuh. Ini sama-sama pengacaranya. Nah, ini. Mana yang lebih banyak maka nanti akan bisa dibagi. Karena hukum Allah SWT ini yang tidak ada dan tidak perlu pengacara. Nah, ini. Islam tidak butuh apa? Tidak butuh pengacara. Islam yang diterapkan dalam Islam, dalam mahkamah Islam adalah saksi, bukti, dan pengakuan. Tiga ini. Ini mengaku, kalau enggak mengaku maka datangkan saksi. Ini enggak bisa mendatangkan saksi, datangkan bukti yang lain. Dan bukti salah satunya adalah saksi, surat. Ini dan yang lainnya. Sehingga Islam ini adalah apa? Islam ini sebenarnya tidak butuh pengacara untuk mengacarakan berbagai macam kasus. Yang justru pengacara inilah yang mengambil keuntungan dari berbagai macam kasus yang ada. Ini. Hukum Islam jelas. Hukum Islam adalah apa? Hukum yang jelas, yang betul-betul memberikan keadilan kepada manusia. Idhafatan ilal adabil akbar. Ditambah lagi, belum lagi kalau seandainya manusia itu menyandarkan dirinya kepada mahakim, mahakim yang bukan mahakim diniyah, mahakim syariah, itu ditambah lagi dengan azab yang lebih besar pada hari kiamat, yaumul qiyamah. Li'annahu a'rada 'an hukmillahil 'adil. Kenapa demikian? Karena dia sudah berpaling dari hukum Allah yang adil. Hukum Allah yang Maha Adil dan hukumnya juga adil. Laja'a ila hukmil makhluqiz zalim. Sementara dia meninggalkan hukum Allah yang sangat adil menuju kepada hukum manusia yang zalim jika bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini berapa banyak sudah kita saksikan dan kita alami mungkin ketika kita membeberkan kasus atau menyandarkan kasus segala kasus termasuk semua permasalahan pembunuhan, kemudian apa, masalah harta, ini pidana, perdata, ini tidak akan selesai, tidak akan pernah apa, tidak akan pernah tuntas. Ini ketika dalam mahkamah yang madaniyah, mahkamah modern sekarang ini terlalu banyak kasus dan juga banyak bisa dipermainkan. Masing-masing hukum itu apa? Bisa dikedepankan satu dengan yang lainnya. Tapi hukum Islam, ya ini, hukum Islam adalah apa? Tidak akan bertentangan. Satu hukum dengan hukum yang lainnya tidak akan berlawanan. Sementara kalau dalam undang-undang, oh ini pasal ini, oh ini dikalahkan dengan pasal yang lainnya. Pasal ini, oh tidak, ada pasal yang lain yang mendukung. Ini sehingga pasal-pasal ini tidak apa? Saling dibenturkan satu dengan yang lain. Tapi dalam Islam ini tidak bisa. Islam betul-betul apa? Betul-betul sempurna hukumnya. Hukum yang betul-betul adil dan akan memberikan keadilan kepada seluruh seluruh manusia, bukan hanya kaum muslimin. Seandainya diterapkan hukum Islam, maka yang beruntung bukanlah hanya kaum muslimin saja, tetapi justru semua sama manusia yang diterapkan ya, dalam satu hukum tersebut. Ini kesimpulan dari apa yang telah terdahulu. Cuman sekarang permasalahannya adalah bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya, al-aqidatu awalan amil hakimiyah. Sekarang dengan kondisi yang ada, kondisi hukum hukum yang diterapkan bukan dengan hukum Islam. Lalu bagaimana dengan kita dalam berdakwah? Al-aqidatu awalan amil hakimiyah. Apakah dengan dasar yang disebutkan di atas? Lalu kita kemudian kalau begitu kita harus meneriakkan pertama kali adalah hukum Islam. Kita terapkan hukum Islam. Yang lainnya nanti minggir dulu. Masalah akidah, masalah apa? Masalah syariah itu minggir. Yang penting hukumnya apa? Diterapkan. Ya, dikuasai dulu. Penguasanya nanti kita terapkan hukum Islam. Setelah itu sampaikan akidah. Akidah enggak usah dibahas dulu. Ini. Akidah enggak usah dibahas dulu. Sampaikan dulu kewajiban berpegang dengan hukum Islam. Maka ini adalah merupakan suatu permasalahan yang besar. Oleh karena itu disebutkan di sini dalam satu tanda tanya. Akidah dulu ataukah apa? Ataukah hakimnya? Najabat da'iyatul kabir. Ini dijawab oleh seorang da'i yang besar. Ini Muhammad Qutb, yang mereka sebenarnya diagungkan. Muhammad Qutb ini termasuk diagungkan oleh para pengusung. Orang-orang yang mengusung seruan berhukum kepada apa? Hukum Islam atau menerapkan hukum Islam. Maka itu dijawab oleh dia ini. Ala hadza fi muhadaratin, dalam sebuah muhadarah al-Qaha yang dia sampaikan di Darul Hadis Makkahul Mukarramah. Di Darul Hadis di Mekah Al-Mukarramah. Wa hadza nafsu su'al. Ini pertanyaannya. Al-ba'du yaqul innal islama sayaudu min qibalil hakimiyah. Sudah ada nih. Baik. Kita baca pertanyaannya, nanti jawabannya bersisa. Sebagian orang mengatakan Islam itu akan kembali. Maksudnya kembali berjaya. Islam itu akan kembali. Sayaudu islam min qibalil hakimiyah. Itu dari arah hakimiyah. Maksudnya apa? Jika ditegakkan, diterapkan apa? Daulah Islamiyah. Ditegakkan daulah Islamiyah. Ini sebagian mengatakan demikian. Wal ba'dul akhar yaqul, sebagian yang lain mengatakan sayaudul Islam. Islam itu akan kembali antariki tashihil akidah. Dengan jalan mengoreksi dan membersihkan akidah. Wa tarbiyatil jama'iyah. Kemudian mendidik dan mentarbiyah masyarakat. Fa ayyuhuma asahhu? Mana di antara keduanya yang lebih benar? Baik, insyaallah, Pak. Jawabannya habis saja insyaallah. Baik.